You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il Partito Laborista ha repetito la sua storia per l'elezione del Parlamento Europeo. L'Akhbar è nata dal Primo Ministro Joseph Muscat al Habta tal-Ashraunosta fil-Udu, wara li fissana tal-Attal-Voti in-Nashar beda il proċess tal-Attal-Voti din id-darba b-sistema elettronika. Il-Labor rebaħ 4 siġġijiet u il-Partit Nazzjonalista 2 siġġijiet. Minħa l-oħra fil-Kunsilli Lokali il-Labor jirbaħ 17 lokalità. U l-PN jirbaħ 7 lokalitajiet fl-ewwel jum minn 3 tim ta' l-att tal-voti tal-Kunsilli Lokali. Nadussa però għall-kwistjoni tal-Parlament Ewropew l-elezzjoni li kellna. Iżdajt bis-sim u l-ferħ kienu ilu jidher fl-uċuħ tal-aġenti u volontiera tal-Partit Laburista fis-sala tal-att tal-voti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. F'mument minnhom il-President tal-Labor, Daniel McAuliffe, ipprova jikkalma lid-delegati li bdew isabtu mal-Perspex jagħtu rebħa. Kien hawn li l-Prim Ministru ħabbar ir-rebħa storika li wettaq il-Labor blajat tal-Partitarji Laburisti u kant fis-sala ta' Viva Labor, Viva Labor. Intqal fil-bidu li ċ-ċifra tar-rebħa Laburista bdiet minn 45,000 vot iktar għal iktar minn 51,000 vot. Matul il-proċess tal-att tal-voti tard wara nofsinhar. Iżda wara l-ħafna aġġornamenti, ir-riżultat uffiċjali kien li l-Partit Laburista fil-fatt kien rebaħ b'distak ta' 42,656 vot aktar mill-Partit Nazzjonalista. Fit-toroq deru mill-ewwel karozzi bi bnadar u partitari xejru slogans u bnadar jikkantaw vittorja bid-daqq tal-ħornijiet. Il-ċelebrazzjonijiet tal-Labor infirxu mal-pajis. Il-partit iż-żgħar ġabu ma' 7% tal-voti. F'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-Partit Nazzjonalista kiseb 37.9% tal-ewwel preferenzi. L-iktar percentaġġ baxx fl-elezzjoni nazzjonali sa' mill-1951. Il-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Mark Anthony Sammut, qal li l-fatt li l-partit falla li jżomm il-100,000 core voters li kellu fl-elezzjonijiet tal-2009 u l-2014 tal-elezzjonijiet parlamentari Ewropew, dan kien l-ewwel darba mill-1951 li l-partit ġab dan il-vot. Sostna li issa id-differenza mal-Labor twessat għal 16.4% u dan hu pass lura u mhux il-qudiem. Huwa issa kontra attentati biex dan ir-riżultat biex ma jitteħħiġ bis-serjetà. Il-Partit Nazzjonalista hemm bżonn jiffaċċja r-realtà u ma jdaħħalx rasu fir-ramel. Intant il-Kummissjoni Elettorali qalet li n-numru ta' dokumenti tal-voti li ma nġabrux għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien ta' 38,737. Rigward l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ma nġabrux 92,398 dokument tal-vot minn 433,481, jew inkella 21.9% ta' dawk eleġibbli li votaw. L-iktar post fejn inġabru kien f'San Pawl il-Baħar 32.1%. Wara San Ġiljan 26.3%, il-Gżira 25.3% u Taslima 25%. F'Għawdex l-ikbar numru li ma nġabrux kien Żebbuġ 22.8%. Wara r-rebħa li l-Partit Laburista wetta għall-Parlament Ewropew fejn rebaħ 4 siġġijiet minn 6, il-Prim Ministru qal li f'dan il-moment xi ħadd forsi jaħseb li l-Gvern jibda jitratta n-nies ta' żibel. Huwa sostna li imma dan issa l-moment fejn qed jappella għall-għaqda. Quddiem folla ta' eluf ta' partitari li nġabru quddiem iċ-Ċentru Laburista għall-Ħamrun. Il-Prim Ministru Muscat akkompanjat mis-Sinjura Muscat u wliedhom appella lil partitari Laburisti biex joħorġu li tal-bibarija mal-oħrajn għal darb'oħra bħala membri ta' moviment li jġib il-qudiem l-għaqda. ora ringraziamento il pubblico li ora li kin miau al dal bohra din il rep khater bas jiet fil parlament europeo in kisbet bla dali zera il partit li yaktish li tibqa line principali f'dan il movement u din tappartjeni lil kulħadd waqt li feraħ li l-erba MPs laboristi eletti awgura wkoll li jaħdmu favur Malta u favur l-Ewropa u l-istess awgura li ż-żewġ MPs nazzjonalisti għalli dawn it-tnejn ukoll Maltin u appellalhom hawn li l-Partit Laburista lest jaħdem magħhom. Appellalhom biex ikunu lest jaħdmu mal-Labour ukoll. Fosta jgħid ta' Joseph Joseph il-Prim Ministru Muscat qal li l-poplu kiteb l-istorja flimkien. Għaliex qatt ma kien hemm moviment li kiseb dan ir-riżultat li kiseb is-Sibt il-Partit Laburista. F'diskors fuq Net Television wara t-telfa nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Edwin D'Elia qal li l-poplu tkellem u r-riżultat huwa ċar. Il-partit irid jaċċetta r-riżultat b'umiltà, irid jeżaminah u jitgħallem il-lezzjonijiet li hemm bżonn jitgħallem. Sostna l-Partit Nazzjonalista baqa t-tieni l-ikbar partit u qatt għandu l-obbligu li jirrappreżenta lill-poplu bl-aħjar mod possibbli. Il-Partit Nazzjonalista jrid jifhem x'huma l-aspirazzjonijiet tal-poplu u għaliex il-poplu ma għażlux biex ikun il-vuċi tiegħu. Wara Dr. D'Elia żar is-sena tal-att tal-voti u sostna mal-ġurnalisti hemm dawrin miegħu li għandu dmin li jibqa' bħala kap tal-partit sal-elezzjoni ġenerali l-imis ta' sena 2022. Sostna l-riżultat huwa rebħa kbira għall-Labour. Il-partit għandu montanja kbira xitla, iżda hemm li fl-aħħar ftit ġimgħat il-partit fil-fatt beda jagħmel progress. Sosta li ma inaqgħatx ma l-Partit Nazzjonista fl-aħjar żminijiet. Iżda meta kien f'diffikultajiet finanzjarji u b'deficit ta' voti. Il-partit irid jagħmel il-kuraġġ, in-nazzjonisti jridu jaħdmu flimkien u b'umiltà jifmu bil-kalma l-affarijiet. Il-partit se jkompli jiltaqa' man-nies, unions u istituzzjonijiet ċivili fis-soċjetà. Sostna li dawk kollha li jixtiequ jikkontribwixxu għall-pajjiż u l-partit huma mistiedna jersqu l qudiem. Fl-iktar perjodi diffiċli, il-Partit Nazzjonista dejjem sab l-aħjar nies, in-nazzjonisti jridu jimxu flimkien triq twila biex jaslu. Intant twaħlu posters fuq bibien ta' każini nazzjonalisti b'messaġġ jixir il-naħjar nazzjonalisti. Deru wkoll messaġġi li jesprimu r-rabja u d-diżappunta partitari nazzjonalisti fuq il-medja soċjali. Il-viċi kapijiet tal-partit intalbu jagħtu l-kummenti tagħhom dwar din it-telfa. Robert Arrigo qal li l-partit kien qed jistenna r-riżultat għar. Meta tara il-servis li basru telfa ta' bejn 60 u 100,000 vot. Għalli ma jaħsibx li r-riżultat kien dastant ħażin, ma kienx kontent b'riżultat iżda dan juri li baqa ħafna x'isir. Minħa tiegħu il-viċi kap David Aġus fuq Television Malta. Għalli l-partit irid jara issa t-triq qudiem. Il-logħba trid tintlab sa tmiem u dik hija l-elezzjoni ġenerali u li l-elezzjonijiet Ewropej kienu biss half-time. Intant fil-medja kien rapportat li qed isiru sforzi biex jinġabru biżejjed ferem biex il-kap nazzjonalista Edwin D'Elia jiffaċċja vot ta' fiduċja qabel sessjoni straordinarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Dan jista' jsir jekk ikun hemm talba bil-miktub ta' mill-inqas 150 membru minn madwar 1300 membru.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.